29-nji bab. Filistinler öz güýçlerini APEK-de jemlediler. Israiller bolsa Izraeldäki çeşmäniň goýuna ornaşdylar. Filistinli halylar 100 we 1000 adamlyk toparlary bilen baryardylar. Daud we onuň adamlary Akyş han bilen bile ýeden gelýärdiler. Filistinli başdurlar. Ýewreler bu ýerde näme işleýär? Diýdiler. Akyş han olara şeýle jogap berdi. Onuň Israiliň şahy Şawulyň guly Dawudyň siz bilýärdiň dahyryn. Bir ýyldan gowrak wagt bäri ol meniň ýanymda. Gelen günden tä şu güne çelli. Men onuň yaramaz ýeşedini görmedim. Filistinli başdurlar onuň üstüne heňkirip şeýle diýdiler. Onu iýde, öz bellenen ýerine urat. Ol biziň bilen bile söwüşe gitmesin. Ýogsa ol biziň garşymyzda urşar. Sebäbi öz hojaýyny gowurmak üçin onuň şu adamlaryň kellesini kesmekden gowy täri tapjak gumany bermenäme. Şawul müňzüni öldürdi, Dawud bolsa 10 müňzüni diýilip, öz hakda tant edilip aýdym aýdylan Dawud dälmi bu? Şondan soň Akyş han Dawudy çağırıp oňa şeýle diýdi. Rebden adny çýaryn, sen bir dogruçyl adam. Maňa galsa seniň bilen bile söwüşek derdim. Ýanyma gelen günüňden tä şu güne çelli, senden yaramazlyk çykanyny görmedim. Şonu da halları yaranıp bilmeyerdim. İnni parahatlık bilen iyidine dolun. Filistinli halların kanırcına kayıtma. Dawud Akyş hana şeyle cevap verdi. Menin edin dadım ne mi? Yanına gelen günümden te şu günü çelli sen öz ulundan ne mi ervetip taptın? Ne mi için men öz cenabın, padişahının düşmanları bilen tövüşmeli değil? Akyş han Dawud'a şeyle cevap verdi. Senin edil hudaýyň periştesi ýaly päkdiňi bilýärin. Ýöne pilişli başdurlar. Ol biziň bilen bile töwüşe gitmedin, diýdiler. Inni sen we ýanyňda gelen paçaň gullary daň bilen durup, meniň siz üçin bellän ýerime gidin. Yaramaz habary bolsa göwnüňe alma, çünki men senden razy. Ertir daň ýagtylan wadyna ýola düşüň. Şeýlelikde Dawud adamlary bilen bile pilişlilerin yurduna tarap uğradı. Pilişliler olsa Yizregele gittiler.